7. La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit! Locuitorii satului Pervomaisk au avut azi două motive să sărbătorească, dar mulți nu au ales niciunul.
Oamenii mai sărbătoresc 1 mai. Ia?
Nu se vede nimic. Chiar dacă avem primărie socialist, îți duceți la Chișinău.
În sat nu prea.
Nu.
În frunte cu Igor Dodon, socialiștii au sărbătorit cu mic cu mare 1 mai la parada din centrul Chișinăului.
Eu când eram micuț, eu mi-aduc aminte pentru mine 1 mai și când mergeam cu baloanele, erau sărbătoare enorme. Și mă bucur că astăzi sunt mulți copii aici. Copiii trebuie să educăm să știe ce sărbătoare este.
Cu lumea în stradă, Parlamentul Armeniei dezbate dacă îl alege premier interimar pe liderul protestelor antiguvernamentale. Mai relatăm despre vizita noului secretar de stat american Mike Pompeo la cartierul general al NATO. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! De Ziua Internațională a Muncii la Chișinău, Partidul Socialiștilor a organizat un marș urmat de un meeting la care a participat și președintele Igor Dodon. Șeful statului a folosit această ocazie pentru a vorbi despre alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an, exprimându-și sprijinul pentru formațiunea pe care a condus-o până a prelua mandatul de președinte. În Armenia, mii de oameni s-au adunat la Erevan în fața Parlamentului pentru a urmări votul pentru desemnarea noului premier. Dezbaterile sunt transmise în direct de televiziunea națională, iar mulțimea din fața Parlamentului le poate urmări pe ecranele ce au fost instalate în piață. În cursul dezbaterilor din Parlament, liderul protestelor Nicol Pașinian a declarat că trebuie organizate alegeri generale în cât mai scurt timp, acesta fiind singurul deznodământ logic al protestelor din ultimele săptămâni. Pașinian este singurul candidat la funcția de premier și se bucură de sprijinul întregii opoziții parlamentare, dar pentru a fi ales are nevoie și de sprijinul unor parlamentari din Partidul Republican aflat la putere. Statele Unite nu vor să folosească sancțiunile pentru a scoate de pe piață gigantul rus al aluminiului Rusal, a declarat ministrul american al finanțelor Steven Mnuchin, dar proprietarul companiei Oleg Deripaska trebuie să-și reducă pachetul de acțiuni sub 50%. Ar fi primul pas pentru a evita sancțiunile americane, a precizat Mnuchin într-un interviu cu Bloomberg. Deripaska, nu compania sa, este ținta sancțiunilor americane impuse de Ministerul de Finanțe american pe 6 aprilie, în baza legii care cere sancționarea Rusiei pentru amestecul în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reafirmat că nu are niciun indiciu credibil că, după 2009, Iranul ar mai fi încercat să dezvolte un dispozitiv nuclear. Este răspunsul la acuzațiile aduse ieri de premierul israelian Benjamin Netanyahu că Iranul ar continua în secret programul său nuclear, încălcând flagrant acordul nuclear semnat în 2015 cu principalele 6 puteri internaționale. Tot azi, șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat că acuzațiile aduse de Netanyahu nu sunt o dovadă convingătoare că Iranul ar fi încălcat acordul. În scurt timp, este așteptată decizia președintelui american Donald Trump dacă scoate sau nu unilateral Statele Unite din acordul cu Iranul. Și Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, printre care 9 jurnaliști afgani, în atacurile sinucigașe de luni de la Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților grupării Statului Islamic de a zătărnici organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. Atacul survine după ce pe 22 aprilie tot gruparea Statului Islamic și-a asumat răspunderea pentru un alt atac soldat cu 60 de morți asupra unui centru de înregistrare a votanților. 2 tineri jurnaliști și o stagiară de la serviciul afgan al Europei Libere au fost uciși în atac împreună cu alt jurnaliști local de la BBC și fotograful șef al agenției France Press.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Satul Pervomaisk din raionul Căușeni este una din numeroasele localități cu această denumire din spațiul fostei Uniuni Sovietice. A fost redenumită după anexarea Basarabiei de către URSS în 1944. Înainte se chema altfel, Emmental, denumire dată de coloniștii germani care au întemeiat satul prin 1886. Dar, dincolo de istoria complicată, astăzi, de 1 mai, localnicii parcă ar avea nu unul, ci două motive să sărbătorească. Atât ziua muncii, cât și ziua onomastică a satului. Motive ar avea destule, dar sărbătoresc puțini. Poate doar primărița socialistă plecată la meeting la Chișinău, după cum aflăm din reportajul de Anei Răileanu, care tocmai a revenit din Pervomaisc.
Bună ziua!
Oi, bună ziua!
Și spor la muncă! Dar este 1 mai, nu se lucrează!
Nu e zi religioasă, dar e zi de lucru, anume, trut mai și așa mai departe.
Pe octogenară Alexandra Filipovna am surprins-o trebăluind prin ogradă. Femeia s-ar odihni, nu-i vorbă, dar e lucru știut, o zi de primăvară hrănește un an, așa că nu-și permite luxul într-o zi cu vreme bună să stea fără să facă nimic. De fapt, constată Alexandra Filipovna, la cât de greu o duce populația în Republica Moldova, sunt prea multe sărbători.
Piști măsuri, nu înțelegeți. Noi altă viață am avut, nici vorbă nu putem să ne comparăm cu cum tineretul crește și cum trăim. Că mama tale cum ai crescut 5 copii? Și pe el i-am crescut eu, tot era fără plată. L-am crescut, l-am dat la una la grădiniță, eu m-am dus la lucru. Prineam tot timpul la vreme zarplata. Da, mă, unde nu dai trebuie să plătești? E rău că pleacă moldovenii, e rău că pleacă pe siguraniță, mă înțelegeți? Rămânem noi bătrâni, ce folos noi putem aduce?
În Pervomaisc, localitatea aflată la nicio oră distanță de capitală, centrul satului era pustiu la ora miezii. Petru, un bărbat între două vârste, are propria explicație pentru pustietatea din localitate. Majoritatea tinerilor sunt plecați la muncă peste hotare. Doar bătrânii nu-și leagă speranțele de alte meleaguri. Puțini sunt cei care își văd viitorul în Pervomaisc, pe timpuri sat vestit, mai ales datorită nemților care au întemeiat comuna.
Cum să rebătrânim? Suntem la lucru, avem de lucru în câmp, spre seară poate tăiem un cârlan să-l mâncăm.
Da, în ziua de azi oamenii mai sărbătoresc unul mai?
Nu se vede nici. Chiar dacă avem primărie socialist, cum primarul din socialist, îți duceți la Chișinău.
În sat nu prea.
Nu. Să vă spun cinstit că la fiecare în chept, în suflet, хотелось бы, чтобы они отдохнули, шашлычки, веселье, но... Увы, trebuie de lucrat.
Pervomaisc, iată denumirea asta.
Denumirea asta e din socialism, dar așa e, satul se numește Emmental. E un satuc nemțesc. Dar când a venit socialismul, de-am făcut că e Pervomaisc.
În schimb, barul din localitate nu duce lipsă de vizitatori. Pe Ilie, un bărbat despre care se poate spune că a ajuns la vârsta înțelepciunii, l-am întâlnit savurând dintr-o halbă cu bere. Pentru el, 1 mai e sărbătoare. A muncit aproape 50 de ani la stat, dar regretă că s-a ales cu o pensie care abia îi ajunge să o ducă de azi pe mâine.
Если не работаешь, ты не человек.
Cine nu muncește nu poate fi considerat om. Am lucrat peste 46 de ani, am rămas orb și cu dureri de picioare. Chiar și așa, astăzi marchez ziua solidarității muncii. Din păcate, nu prea avem noroc de conducători. Ei nu se gândesc la popor, ci la propria bunăstare. În fața barului din Pervomaisc am stat de vorbă și cu pensionara Maria Angel. Trăgea după ea un căruț și se grăbea să viziteze o prietenă. A crescut 5 copii și tot singura a rămas. Cu toții au plecat peste hotare în căutarea unei vieți mai bune.
Dacă nu o lucrăm, n-o să mâncăm. Și de atât ai. În agarod cu sepile și piriote.
Lucrează oamenii.
Lucrează, da. Ca și mai mult suntem bătrâni. Și tare puțin și se ducșăiește de aici. Tinerea tu și folosul, eu am 5 copii și 5 băieța. Și-ți duște, s-o uita de mama. Ei nu pot să mă sună, nu pot să mă astea. Așa-i viața. Deodată mai plângeam care mai mică, așa și le s-o dus. Păi pe urmă zic, la și stă el așa pe urmă. Nu-i de lucru, nu-i nică. Și e nevoie. Puțin avem noi și să ocupi lumea. Dimineața la 5 suntem pe deal.
Chiar dacă, teoretic, sătenii din Pervomaisc ar avea motive de sărbătoare, ori localitatea a fost numită în cinstea Zilei Internaționale a Muncii, puțini au marcat această zi. Și asta pentru că cei mai favorizați au participat la marșul din capitală, alături de primara socialistă. Din Pervomaisc, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum au marcat Ziua Muncii Socialiștii din capitală, a fost la mitingul de la Chișinău și relatează Ala Ceapai.
Manifestația socialiștilor a început la fel ca anul trecut cu două marșuri. Prima coloană în frunte cu lidera PSRM Zinaida Greceanei și candidatul socialiștilor la primăria Chișinău Ion Ceban a pornit din scoarul circului. A doua coloană s-a adunat la Academia de Științe a Moldovei. Pe lângă lozinci dedicate zilei muncii, participanții la marș erau mobilizați să scandeze în favoarea Republicii Prezidențiale. Cele două coloane s-au intersectat în preajma monumentului Ștefan cel Mare, unde au fost întâmpinate de șeful statului Igor Dodon. Manifestația pe care socialiștii au numit-o pentru o guvernare responsabilă și echitate socială s-a încheiat cu un miting în preajma Parlamentului. Mitingul a purtat un caracter politic mai curând decât social, semănând cu un soi de acțiune preelectorală. Fruntașii Partidului Socialiștilor și președintele Igor Dodon au vorbit despre lupta cu guvernarea euro-unionistă, despre alegerile locale din Chișinău și Bălți și cele parlamentare din toamnă pe care vor să le câștige. Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanei, a amintit despre cele peste 1,5 milioane de semnături pe care le-ar fi adunat PSRM în favoarea regimului prezidențial de guvernare.
Primul pas pentru această schimbare este Republica Prezidențială.
Pentru țară prezidențială!
Pentru țară prezidențială!
Igor Dodon a amintit că tradiția sovietică de a marca ziua de 1 mai a fost reînviată în urmă cu 7 ani, anume de el și Partidul Socialiștilor. Dodon și-a motivat participarea la manifestația formațiunii pe care formal ar fi părăsit-o când a ajuns șef de stat.
Presa m-a întrebat, domn Dodon, dar parcă nu sunteți membru de partid, ce căutați aici? Dar eu am spus că eu sunt socialist, eu sunt cu oamenii. Am reușit unele victorii. Am eliberat președinția. Am eliberat-o de euro-unioniști. Anul 2018 este anul nostru. Nimic și nimeni nu va putea să ne împiedice să învingem în acest an, tovarășii. Через несколько недель победим в Кишиневе и Бельце. И в конце года победим по всей стране.
Șeful statului a recunoscut în fața presei că oamenii au fost aduși organizat la marș, transportul fiind achitat de Partidul Socialiștilor. După Dodon, la microfon s-au perindat candidații socialiștilor la funcția de primar al Chișinăului și Bălțiului, Ion Ceban și Alexander Usatăi, folosind și ei platforma inclusiv pentru a-și face publicitate electorală. Partidul Socialiștilor e singura formațiune din Moldova care a marcat ziua muncii prin marș. În anii precedenți, socialiștii își disputau ziua de 1 mai cu Partidul Comuniștilor, din care mulți dintre actualii socialiști, inclusiv președintele Igor Dodon, s-au desprins după 2010. Comuniștii au difuzat un comunicat de presă în care se spune, între altele, că în Moldova sărbătoarea sovietică de 1 mai și-a pierdut din conotația politică și că este marcată în ultimii ani prin, citez, petreceri în aer liber, evadări la munte sau la mare. Am încheiat citatul. Liderii altor formațiuni au transmis prin rețele de socializare mesaje de 1 mai. Bună oară, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, care candidează la alegerile locale din Chișinău, a felicitat oamenii muncii oneste, iar liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, a criticat marșul socialist, spunând că, citez, 1 mai în Republica Moldova nu este ziua celor care muncesc, ci ziua celor care îi mint și înșeală pe cei care muncesc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Confederația Națională a Sindicatelor a renunțat de câțiva ani la sărbătorirea Zilei Muncii, spunând că nu vrea să fie folosită de politicieni în scopuri electorale. Sindicatele au menținut decizia și anul acesta și vor serba mai modest în loc de 1 mai pe 7 iunie. De ce atunci? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Din 2012, când Ziua Internațională a Muncii era marcată prin două mitinguri separate, unul al sindicatelor și guvernului, iar altul al opoziției comuniste, sindicatele nu au mai consemnat această zi, pentru a evita contopirea cu coloanele simpatizanților de partid, spune liderul sindical Petru Chiriac. El crede că această zi ar trebui să fie prilej de discuții despre legislația muncii, despre protecția și drepturile salariaților, și nu un moment de promovare a agendelor politice. politice. Sindicaliștii se vor întruni de ziua lor, la început de iunie, ca să discute preocupările salariaților, precizează Petru Chiriac.
Unde am comandat? Noi am comandat socialiștii locurile de petrecere și noi nu vrem ca să ne folosească pe noi cineva. Această zi poate că ea trebuia să fie, desigur că da, petrecută în deosebit și după stilul cel comunist vechi, partidele au înțeles că asta e maiovcă, praznic, ceea ce nu este corect. Sărbătoarea asta, ea este așa mai modestă, într-un fel, printr-un marș, printr-o acțiune. Așa și noi am planificat. Petrecem ziua sindicalistului pe data de 7 iunie.
Petru Chiriac sugerează că în ultimul timp multe din propunerile sindicatelor ar fi fost ignorate de decidenți și nu există un dialog social eficient între sindicate, patronate și guvern. Acesta a mai vorbit despre nevoia unor proteste, nu antiguvernamentale, dar în care sindicatele să se manifeste ca structură activă în apărarea drepturilor angajaților. Expertul Centrului Analitic Expert Group, Dumitru Budianski, spune că era de așteptat ca politicienii să monopolizeze această zi, atunci când sindicatele au cedat cu ușurință și s-au retras din programul zilei de 1 mai. El atrage atenția că în multe întreprinderi din sectorul privat nu sunt create organizații sindicale, iar cele din sectorul public nu sunt neapărat un bun exemplu de eficiență.
În multe întreprinderi din sectorul public, sindicatele s-ar potrivi sindicate de buzunar. Rolul lor la nivelul întreprinderilor sau sectoarelor nu întotdeauna este înțeles și văzut chiar de către cei care plătesc cotizații. Unele din ele au rămas cu proprietăți impunătoare. Iar avea probabil resurse să-și angajeze consultanți mai buni, să-și promoveze anumite drepturi mai bine în Parlament, în opinia publică.
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a realizat în ultimii ani mai multe anchete reporterecești care arată că în cazul mai multor muncitori nedreptățiți din cadrul unor întreprinderi falimentare, organizațiile sindicale au refuzat să se implice. În opinia ei, actuala structură sindicală are nevoie de reformare, întrucât mulți dintre salariați nu mai cred că sindicatele pot interveni prompt în situații problematice.
Sindicatele din Republica Moldova au pierdut în ultimii ani foarte mult din încrederea angajaților. În actuala situație, cred că angajații ar trebui să se organizeze singuri în anumite structuri sindicale care să nu depindă de Federația Sindicatelor de Moldova, dar să crească așa de la mici organizații care să apere drepturile angajaților la nivel primar, în organizația în care sunt.
Liderii sindicali susțin însă că angajatorii ar fi ignoranți față de propunerile și preocupările organizațiilor sindicale din întreprinderi. Cornelia Cozonac constată că sunt și alte aspecte care știrbesc din imaginea sindicatelor, cum ar fi bunăoară faptul că această structură ar gestiona fraudulos averea impresionantă moștenită din perioada sovietică, vânzând mai multe imobile prin intermediul unor scheme dubioase. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre situația politică din Armenia și vizita noului secretar de stat american Mike Pompeo la cartierul general al NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Puteți viziona acolo emisiunea noastră televizată pur și simplu, citi știri, interviuri, reportaje și asculta podcastul Politigraf.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Rivalitatea între șeful statului și guvern nu este un fenomen moldovenesc. O rivalitate mai mult imaginară în cazul Chișinăului, ar spune unii politicieni și analiști care îl bănuiesc pe președintele Igor Dodon de înțelegere ascunse cu Partidul Democrat de Guvernământ. În România, unde președintele și Partidul de Guvernământ fac parte din tabere politice diferite, s-a vorbit la început despre o coabitare dificilă, dar în ultimele săptămâni aceasta s-a transformat într-un conflict deschis. Este analizat în minutele următoare de Sabina Fati.
Există mai multe falii conflictuale între președintele Klaus Iohannis și guvern. Prima dintre ele vizează Banca Națională a României, care a criticat de mai multe ori măsurile economice ale executivului și pe care șeful statului o sprijină explicit în acest diferend. O altă falie a fost deschisă recent de prim-ministra Viorica Dăncilă și liderul social-democrat Liviu Dragnea, care au făcut o vizită în Israel fără să se consulte cu președintele și care au vorbit cu înalții oficiali israelieni despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Această inițiativă încalcă mai multe rezoluții ale ONU, contravine deciziilor Uniunii Europene și schimbă politica Bucureștiului în Orientul Mijlociu. Pe agenda conflictelor dintre președinte și majoritatea care susține executivul se află de asemenea relaxarea legislației anticorupție, dorită de arcul guvernamental, dar criticată de șeful statului, revocarea procuroarei șefe anticorupție Codruța Chiove și cerută de ministrul Justiției și respinsă de Klaus Iohannis. Ideea referendumului pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale prin Constituție este un alt subiect care adâncește falia dintre președinte și majoritatea guvernamentală. În acest sens, Parlamentul a schimbat la începutul lunii aprilie legea privind referendumul și l-a eliminat pe șeful statului din circuitul organizării oricărei consultări populare. Războiul dintre palate s-a accentuat în ultima lună după o lungă perioadă de coabitare în care președintele, provenit din rândul liberalilor aflați în opoziție, și-a menținut linia pro-occidentală și anticorupție fără să intre însă în conflict deschis cu executivul susținut de PSD și ALDE. Klaus Iohannis a răbufnit abia la finele săptămânii trecute după ce prim-ministra Viorica Dăncilă a refuzat o invitație la Palatul Cotroceni, sediul președinției române. La câteva minute după ce a aflat că șefa guvernului nu-l va onora cu prezența, Iohannis a declarat furios că îi cere demisia fiindcă nu face față postului. În România, președintele nu poate demite primul ministru și nici majoritatea parlamentară nu-l poate răsturna pe șeful statului. Acest echilibru, prevăzut de cei care au scris Constituția în 1991, a fost gândit pentru menținerea stabilității unei țări care abia ieșise din dictatură. De aceea, potrivit Constituției, cererea demisiei prim-ministrei de către președinte nu are niciun fel de urmări concrete. Klaus Iohannis ar mai avea la îndemână cel puțin două mutări după ce i-a cerut demisia prim-ministrei Viorica Dăncilă. Sesizarea Curții Constituționale pentru definirea mai clară a prerogativelor prezidențiale, mai ales în ceea ce privește medierea și implicarea sa în politica externă. O soluție ajutătoare în acest sens a fost dată de curte în 2012, dar atunci era vorba despre cooperarea dintre guvern și președinte în ceea ce privește afacerile europene. Președintele ar mai avea la dispoziție și soluția juridică, acuzarea prim-ministrei de abuz în serviciu, fiindcă a refuzat să participe la medierea președintelui pe tema băncii naționale, dar și la discuțiile cerute de Klaus Iohannis referitoare la vizita șefei guvernului în Israel. Ambele soluții scot la iveală un conflict care se accentuează și care probabil va fi alimentat de ambele părți odată cu apropierea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Armenia, mii de oameni au invadat centrul capitalei Erevan, în vreme ce Parlamentul dezbate dacă îl alege pe liderul protestelor antiguvernamentale, Nikol Pașinian, în calitate de premier interimar. Parlamentarii opoziției au spus zilele acestea că îl vor vota, dar Pașinian mai are nevoie de voturile Partidului Republican al fostului premier Serge Sargsyan, pe care protestatarii l-au forțat să demisioneze în ultimele săptămâni. Mai mult de la Ileana Giurchescu.
În cursul dezbaterilor din Parlament, liderul protestelor Nikol Pașinian a declarat că trebuie organizate alegeri generale, cât mai scurt timp, acesta fiind singurul deznodământ logic al protestelor din ultimele săptămâni. Pașinian este în acest moment singurul candidat oficial la funcția de premier și se bucură de sprijinul întregii opoziții parlamentare, ceea ce înseamnă 47 de voturi. Pentru a fi ales are însă nevoie de cel puțin 53 din cele 105 locuri de deputați, așa că ar mai avea nevoie și de sprijinul unor parlamentari din Partidul Republican aflat la putere. Partidul care deține majoritatea absolută în acest moment în Parlament cu 58 de mandate. Este partidul lui Serge Sargsyan, care, partid, a anunțat deja că nu va prezenta un candidat, dar nici nu se va opune candidatului unic al opoziției, a declarat în tot cazul purtătorul de cuvânt al Partidului Republican. Tot el a precizat însă că Partidul Republican va vota în bloc. Duminică, vorbind la Erevan în fața a mii de protestatari, Pașinian se declara convins că va găsi cele 6 voturi necesare alegerii sale printre membrii Partidului Republican și și-a îndemnat simpatizanții să continue protestele pentru a pune presiune asupra Parlamentului, ceea ce se vede că fac astăzi la Erevan în fața Parlamentului. După cum se știe, după 11 zile de proteste neîntrerupte, fostul președinte Serge Sargsyan a demisionat pe 23 aprilie, dar interimar conducerea guvernului a rămas în mâinile partidului său republican. În timpul ultimului mandat al lui Sargsyan ca președinte al țării, a avut loc trecerea de la sistemul prezidențial la cel actual parlamentar. Dar atunci, în 2015, Sargsyan lăsase de înțeles că nu va candida la funcția de premier după ce își încheie mandatul de șef al statului. Faptul că s-a lăsat, totuși ales premier de noul parlament, a declanșat protestele de la Erevan și actuala criză politică.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Prima vizită în străinătate a noului secretar de stat american Mike Pompeo a avut loc, mai mult decât simbolic, vineri la sediul NATO din Bruxelles, înainte de o călătorie în Orientul Apropiat, unde șeful diplomației americane a vizitat Arabia Saudită, Israelul și Iordania, principalii inamici regionale ai Iranului. La Bruxelles, la sediul NATO, pe lângă amenințarea permanentă pe care o reprezintă programul nuclear al Iranului, Mike Pompeo și ceilalți miniștri de externe din NATO au discutat despre Rusia și și-au reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Problema finanțelor NATO a fost unul din principalele puncte de discuție pe agenda lui Pompeo, când s-a înregistrat un consens al tuturor țărilor de a majora cheltuielile militare. La Bruxelles, miniștrii de externe din NATO au discutat de asemenea despre strategia Alianței Nord-Atlantice de a încerca să descurajeze Moscova de la comportamente destabilizatoare, menținând în același timp dialogul, cum a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Mike Pompeo a pus accentul pe anvergura agresiunii ruse, cum s-a exprimat el. Este esențial ca aliații din NATO să respecte angajamentele în privința cheltuielilor militare, a spus Pompeo, criticând Germania cu această ocazie. Sperăm că în ajunul summitului NATO din iulie de la Bruxelles, fiecare partener să prezinte un plan credibil pentru a atinge acest obiectiv de 2% din bugetul național pentru apărare. În 2018, 8 membri ai Alianței ar trebui să fie în măsură să își respecte angajamentul de a folosi 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare. Tot la Bruxelles, Pompeo a cerut Turciei să nu achiziționeze sisteme de apărare antiaeriană S-400 din Rusia, atrăgând atenția că acestea nu sunt compatibile cu sistemele de apărare ale NATO. Pompeo i-a transmis lui Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, că Statele Unite au preocupări serioase privind această decizie a Ankarei de a achiziționa rachete rusești. În decembrie, Moscova și Ankara au semnat un acord care prevede achiziționarea de către Turcia a acestor sisteme antiaeriene ruse S-400, proiectate să distrugă avioane, rachete de croazieră și rachete balistice. S-400 poate viza ținte aflate la o distanță de până la 400 de kilometri și la o altitudine de până la 30 de kilometri. Acordul privind sistemele antiaeriene rusești, care potrivit estimărilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupări în Occident, în special în NATO, în contextul în care Turcia este stat membru al Alianței. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat în infrastructură militară a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de final, este ora 19 și aproape 30 de minute. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Discutăm atunci, între altele, despre scăderea ponderii remitenților din Rusia. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.